Узган жумгада Казанда Татарстанның хөкүмәт оешмалары арасында түзелгән һәм милләт ара мөнәсәбәтләрен җайлауны максат итеп куйган эшче төркем җыелышы узды. Бу юлы анда ике мәсьәлә: милли ва дини темаларны яктырту, бу эштәге проблемнар һәм Татарстандагы төрле халыкларның бәйрәмнәрен үткәрү каралды. Шунда чыгыш ясаучыларның берсе, Татмедиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән сөйләшеп, Карим Камал җыелышта күтәрелгән проблемнар Татарстандагы милләтара хәлләрнең кайбер федераль мәгълүмат чаралары тарафыннан ничек яктыртылуы турында сорашты.
Узган атнада Казанда төрле министрлыклар арасында оештырылган эшче төркеменең, ул эшче төркеме Татарстандагы милләт ара мөнәсәбәтләрне киләү өчен төзелгәнлеге ачыкланды. Шуның икенче утырышы узган икән. Башта без бу эшче төркемнең статусын ачыклап китик әле, ул нинди максатлардан чыгып төзелде?
Татарстан ул күп милләтле регион буларак, аның өчен бу сорау әлбәттә мөһим сорауларның берсе. Һәм бу эш группасының элек булмавы үзе гаҗәп. Ул әле кашан булырга тиешле бер оешма планлыйм. Соң булса да ун булсын, аның беренче утырышы 18 майда булган иде, икенче утырышы менә 12 августта булды. Мин аның әгъзасы буларак инде икенче мәртәбә чыгыш ясадым.
Хәбәрдән күренгәнчә, әлеге утырышны премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үткәргән, ягъни бу аның җитәкчелегендә төзелгән эшче төркем дип аңлыйм инде мин.
Әйе, ул аның һәм Дандар Алибезнең Александр Михайлович Терентьев дигән кеше. Алар икесе алып бардылар ул утырышына.
Анда әгъзалар булып, хәбәрдә күренгәнчә, ничектер теге урынбасарлар дәрәҗәсендә үткән бу утырыш. Ул эшче төркемгә министрлар үзләре керәме? Менә бу төркемнең дәрәҗәсе министрлыклар дәрәҗәсендәме?
Урынбасарлар килгән иде ике министрдан да. Әмма беренче җитәкчеләр, ике министр да алар Кытайда, Шэньчжэньда университетта ачылу тантанасында иде.
Болай алар керә инде шушы эшче төркемгә министрлар.
Болай керәләр, әйе, болай керәләр әлбәттә.
Менә сез үз чыгышыгызны анда Татарстандагы кайвакыт катлаулы, кайвакыт айрым игътибар таләп итә торган милләтара мөнәсәбәтләрне тиешле дәрәҗәдә яктыртучы булмау турында да чыгыш ясагансыз. Ягъни мәсәлән, бу өлкәдә әзерләнгән, белеме булган журналистларның җитеп бетмәвенә дә зарланып алгансыз. Бу яктан караганда вазгыятьне ничегрәк бәяләр идегез безнең тыңлаучыларга?
Беренчедән, мин масса күләм матбугат чараларының бу теманы яктыртуда бик күп эшләүләрен билгеләп булдым. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел дип әйтеп булмый. Киресенчә, барлык матбугат чаралары да бу темага мөрәҗәгать итәләр, әмма алар төрле дәрәҗәдә яктыртаны. Әйтик, күңел ача торган газеталар һәм гомумән халык арасында популяр коммерческий бәя дигәндә коммерция газеталары, алар беренче чиратта, бу әгәр дә милли бәйрәмнәр булса, шул бәйрәмнәрне яктырту күзлегеннән генә бу темага кагылалар. Ә иҗтимагый, сәяси газеталар, алар әлбәттә милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне ныгыту күзлегеннән бу темага кагылалар. Бу комиссияны мин төгәлрәк әйтәсем килә, ул милләтара мөнәсәбәтләренә түгел, милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне гармонияларга кагыла торган сауларны карый. Әм шуңа күрә, әлбәттә, бу тема бик нечкә, әм ләсән инде матбугат чарасы ул темага типтән кагыла да алмый. Әм махсус матбугат чарасы булмаганда, бу теманы эклекле рәвештә тирән итеп казый торган журналистлар да юк. Специализация дип инде русча әйбәт. Эклекле рәвештә теманы алып баручы журналистлар юк. Шуңа күрә мин беренчедән күтәрдем проблеманы. Гомумән, журналистика факультеты булган югары уку йортлары журналистларны бу тема буенча махсус әзерләмиләр. Ярый махсус әзерләмәсәләр, алар карамагында журналистларның һөнәри белемнәрен күтәрү курслары да оештырмыйлар. Һәм өченчесе, журналистлар үзлекләреннән менә абына, егыла, хата ясый, үзләре тәҗрибә тупыйлар. Әм шул тәҗрибә белән генә кулланалар. Ул бит инде бик дөрес юл булмас. Эшлекле рәвештә журналистларны махсус хәзерләү кирәк. Әм бу темага махсус курслар оештырып, белемнәре югары дәрәҗәдә булган специалистлар аларга махсус белемнәр бирергә тиеш. Без шул турыда сөйләштек.
Бу эшче төркем асылда Татарстан нын үзинде эшләгән, теркәлгән мәгълүмат чаралары белән эшлидер инде, әйеме?
Дөресрәге, Татарстан территориясендә эшләүче барлык матбугат чаралары белән. Теләк белдергән чиракта аңарга Коммерсант газетасында, Российская газетасында килә ала, әмма барлык матбугат чаралары белән.
Кайбер мәгълүмат чараларының үзәкләре читтә, айырмалганда Мәскәүдә урнашкан, алар инде үзәк мәгълүмат чаралары дип санала, ләкин Казанда хәбәрчеләре, корпунктлары бар. Менә шундыйлар рәтеннән мин Регнум дигән агентлыкны искә төшереп китәр идем. Менә сез Татарстандагы милләтара динара мөнәсәбәтләргә бик сак кына килергә, бик сак кына язарга кирәк дидегез. Шушы мин әйткән мәгълүмат чарасы мисалында без моның ничек эшләргә кирәкмәгәнен күрә алабыз дияр идем, чөнки андагы һәр публикацияда ничектер теге Татарстан сәясәтенә, ялмаса татарларга карата нидер шик тудыру һәм шундый гел яман кире күренешләрне генә күрү чагыла. Алар белән ничек тә булса эшләүне күз алысызмы сез?
Беләсезме, былтыр Ислам динен кабул итеп алу көне тантанасын үзгәргән вакытта Болгар шәһәрендә менә хәерсезгә җил каршы диләр. Ничектер әнә шул Регнум агентлыгының бер журналистына урын җитмәй калды. Кемгәдер түгел, һәм нәкъ аларга әйтәм. Ул очраклы хәл, әлбәттә. Ләкин аларны шул кадәрле юктан зур итеп өрдереп, язып чыктылар. Янәсе, безне кертәсләре килмәде, без барыбер бардык. Югыйса Болгарга 30 мең кеше үз ихтияры белән бернинди каршылыксыз барып җиттеләр. Ләкин шундый очрак булган иде. Әйтәсем килә, ул гомумән кешеләрнең психологиясына бәйле булыр. Үзләрен зәгыйф итеп күрсәтеп, һәм зәгыйфлекләрен кулланып, кешеләрнең үзләренә күбрәк игътибар тартасылары килә. Бу очракта мәгълүмат бик күп кешегә мәгълүмат бит инде хәзерге заманда мәгълүмат кеше мәгълүмат эзләми, мәгълүмат кешене эзли. Нәрсә белән дә булса аерылып торырга кирәк. Шуңа күрә Регнум үзенә бик мактап юл сайламады. Ул үзләрен һәрвакыт кыерсыткан позицияга басып, үзләренә аерым игътибар җәлеп итәргә тырышалар. Минемчә бу нәтиҗәле юл түгел. Без алар белән эшләргә тырышабыз, үзебезнең кулыбызны сузабыз. Гомумән без федераль һәм региональ журналистларга аермибез. Бер генә мисал китерәм. Фанатнаны без бөтен дөньяга билгеле булган WordPress фото авторларын чакырып, мастер-класс уздырдык. Үзебезнең акчабызны түгел, бушлай чакырдык. Аларга 66 фото корреспондент килде Татарстаннан. Шул очрактан Российская газетада, Комсомольская правдада, Коммерсант һәм башкалар, безнең ул курсларына мастер-класс акилделәр һәм үзләренә кирәкле дәрәҗәдә белем алганнардыр дип ышанам. Безнең яктан мөнәсәбәтләрне бузу дигән уй да юк, киресенчә аларга тиешле мәгълүмат кирәк килә. Ләкин аларның башкалардан әнә шулай зәгыйфлек белән аерылыклары килә, менә шул бик кызганыч.
Менә бу шәхси үпкәләрнең ничектер теге бер-береңә ошап җитмәүләр, субъектив моментларның шундый четерекле өлкәләрне яктыртуга зыян китерүен алар аңлый микән? Алар белән бу хакта сез сөйләшкәнегез бармы? Я булмаса алар үзләренчә эшлисез, үзегезчә эшлисезме?
Озак-озак сөйләшкәнебез бар. Дөрес телефоннан менә шәхсән күрешеп сөйләшкәнебез юк. Регнал журналистлары белән директор бик дөрес фикер әйтәсез. Беләсезме, шундый бер әйбер бар. Герострастны онытып булмый. Менә Герострат матур храмны яндырган Герострастны онытып булмый. Аны төзегән архитекторны онытып булса да, менә шул кызганычка каршы, менә шул хакыйкать ул эшли, аның эшләгәнен белгәнгә күрә. Хәзерге заманда сары прессы вәкилләре һәр вакыт һәр нәрсәдән кимчелек эзлиләр, һәр нәрсәдән гаеп эзлиләр һәм шул гаеп аркасында аларның таныласылары килә. Яхшы эшләр белән кызганычка каршы, яхшы эшләрне бар күп кешеләр гадәти дип кабул итеп алалар. Менә алар шундый юл сайлаган икән, әлбәттә, без бер кешене дә кире какмыйбыз. Сөйләшербез дип ышанабыз. Сөйләшергә кирәк, әлбәттә, ләкин үзгәртеп булыр микән? Әгәр дә ул агентлыкның сәясәте булса, аны үзгәртеп булмас, әлбәттә. Ләкин аларны истә тотып эшләү дөрес булыр дип уйлыйм.
Әлбәттә, аларның редакцион сәясәте Казанда билгеләрмидер инде, ансы сүз дә юк. Ләкин икенче яктан менә бу без сөйләшә башлаган эшче төркем утырышында да бер нәрсәгә игътибар бирелгән, кайвакыт хакимият әлбәтті де хакимет яғаныңда формализм білен артық мауғып кетуі, әтік шулық түрлі бәйрәмдәріні өткергенде оларының рәсми үліші болуы, анларысың инді жетекшілер кетіп барып, халықның өзіншегіне бәйрәм етулері де нешіктер сықыранып тілге алынған. Міне бұл хакимет шушы формализмнан қытылу үшін нелер ішлерге тиірсізніңше?
Ғымына мүмкін мекен ол. Білесіз, мен өзім хакимет өркелі боларақ, оңынче 20 ел журналист болып эшләгән кеше әйтә алам. Хакимият вәкилләренә, хакимиятә эшләүче кешеләрнең өстенә бер тартыннан берсе кагаз ява. Ул кагазларгә регламент буенча җавап бирмәсәң, аңарга гомер дә җитәрлек түгел, үлгәч тә 3 көнгә кала торган кагазлар алар. Ләкин документ булмаса, сүзне эшкә теркәп булмый. Формализм бар, әлбәттә, но ул җиңеп була ала торган күренеш дип уйламыйм. Һәм аны җиңәр өчен урында утыра торган һәрбер кәнәфине биләп утыра торган һәрбер түрә үзе кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Аның гражданлык позициясе шуны җиңәргә тырышырга, ничектер кәгазьләр артында кешеләрне, күренешләрне, вакыйгаларны күрергә тиештер дип уйлыйм.
Тат медиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.